Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte, sunt Cristina Ișvan. În ocazia de astăzi l-am invitat alături de mine pe domnul pastor Iacob Pop, directorul editurii Viață și Sănătate, bun venit!
Vă mulțumesc!
Suntem din nou împreună și suntem împreună cu dumneavoastră cu un titlu, n-aș spune nou, dar dacă spun vechi, greșesc. O mie să cadă este titlul pe care îl prezentăm astăzi. Poate că vă este cunoscut acest titlu de carte, autor Susie Hazelmundi. Noutatea este că astăzi această carte stă sub egida editurii Viață și Sănătate și are și ceva schimbări față de edițiile mai vechi pe care poate le cunoașteți dumneavoastră. Spuneți-ne despre acest proiect, care este istoria lui și cum de astăzi prezentăm această carte publicată de editura Viață și Sănătate.
Da, într-adevăr, a fost o altă editură, editura Cart, care a editat cartea aceasta cu destul de mult timp în urmă. Eu atunci am citit-o, mi-a plăcut foarte mult și pentru că este o carte cu o experiență autentică, care atunci când pui mâna pe ea nu o mai poți închide. Editura Cart și-a epuizat întregul tiraj și ne-a oferit posibilitatea să preluăm noi proiectul acesta. L-am preluat, l-am mai aranjat, inclusiv în ce privește formatul și grafica copertei, chiar și pe interior, și apoi am scos prima ediție, care s-a epuizat destul de repede, și am scos și a doua ediție. Se pare că vom continua să scoatem și alte ediții ale cărții, pentru că este o carte foarte bună.
Care este publicul țintă al acestei cărți?
Se citește ușor.
E o carte de război care prezintă multă suferință, dar în același timp prezintă niște modele care astăzi ar putea să pară că nu mai sunt la fel de actuale. Cel puțin în societatea noastră. Noi nu ne mai confruntăm cu problemele cu care se confruntau protagoniștii acestei cărți. Dar mesajul este unul foarte puternic și de impact. Ar fi tinerii de astăzi, de exemplu, interesați de o astfel de carte?
Cartea se pretează și în categoria documentarelor, pentru că ea vorbește foarte concret, așa cum ar lua un studiu de caz, situația unei familii. Și, de fapt, autorul merge pe două planuri. Pe de o parte, este soțul care este înrolat în armată și prezintă experiențe de pe front și, pe de altă parte, este familia care a rămas acasă.
Este foarte interesant că, practic, capitolele se succed. Odată se urmărește planul acesta al războiului. A spus că ar putea să fie o carte documentară. Eu aș spune că aș putea să fie și o carte de istorie, pentru că afli foarte multe
documentar istoric.
Istoria celui de-al doilea război mondial.
Și nu este nimic cosmetizat, motiv pentru care poți să ai o imagine corectă asupra ceea ce însemnează războiul și ororile sale. Sub toate aspectele, numai pentru cei învingători, ci și pentru cei învinși, numai pentru militarii care sunt pe front, dar chiar și pentru oamenii care ajung în linia întâi a frontului, adică ajunge frontul în localitatea lor, apoi îți dai seama ce se întâmplă în familia care rămâne acasă și ce drame trăiesc și multe alte aspecte. Dar cred că deasupra tuturor acestor aspecte și motivul pentru care eu aș recomanda în mod special cartea aceasta este dat de altceva. Poți vedea în experiența celui care ajunge pe front fără să dorească, nu și-ar fi dorit, dar este recrutat, este încorporat, îi se dau ordine, dar el rămâne în acel regim totalitar și necruțător cu oricine nu îi se supunea, fie că este din interior, fie că este din exterior, recunoaște o autoritate mai înaltă și anume recunoaște pe Dumnezeu și consideră că ascultarea lui Dumnezeu trebuie să fie prioritară față de orice alt nivel de unde noi putem primi ordine.
Și asta totul pe un fond al încrederii în Dumnezeu. Pentru că titlul acestei cărți ne amintește clar de un verset al Scripturii. O mie să cadă și versetul continuă alături de tine,
dar de tine,
dar
nu,
de
se
tine nu se va apropia. Și aceasta este experiența pe care o vedem în viața protagoniștilor din această carte. În jur, distrugere, moarte, război, foamete, Și ei au reușit să rămână.
Da, da, suferesc și ei de foame, au avut și ei repercusiuni dureroase. Da, într-adevăr, cel care este eroul principal al cărții, Franz, trece prin experiențe în care Dumnezeu intervine în mod evident. Dar putea să nu intervină Dumnezeu în modul acesta?
Și poate că în multe alte cazuri n-a intervenit. Nu este sigur, singurul credincios care era pe front, deci, în acea perioadă.
Nu se garantează ca fiind aceasta o unică variantă a felului în care Dumnezeu lucrează și răsplătește pe cei care sunt credincioși. Au fost alți credincioși care au ajuns în fața curții marțiale, care au fost executați pentru neîndeplinire de ordin, care și-au pierdut familia sau, mă rog, ei înșiși și-au fost uciși pe front sau în alte împrejurări. Dar mult mai important și peste toate acestea este atitudinea pe care eu o am de ascultare necondiționată de Dumnezeu.
Cartea aceasta este foarte captivantă, așa cum ați spus și dumneavoastră, dacă o deschizi, o parcurgi repede, pentru că este foarte multă acțiune, foarte mult dialog. Eu vă întrebam dacă tinerii ar mai fi interesați de astfel de subiecte, dar eu cred că sunt, pentru că astăzi urmăresc filme cu subiecte din acestea care arată multă violență. Aici nu este ficțiune, e viață reală. Cartea aceasta este inspirată din fapte reale, oamenii aceștia chiar au trăit și autoarea cărții este fiica celui care este personajul principal al cărții. Deci informația este cât se poate.
Fica care s-a născut chiar în timpul celui de-al doilea război mondial.
Exact. Deci informația este cât se poate de autentică și experiența este într-adevăr dramatică.
Și sunt și momente palpitante și asta cred că de suspans.
Aștept să vezi ce urmează, da, ce se mai întâmplă.
Care încurajează pe orice tânăr să pună mâna pe o astfel de carte.
Așa cum intuiți, Deznodământul este unul fericit, dar dramele se succed în așa fel încât te gândești că se va termina cu bine, probabil, dar aștept să vezi modul în care Dumnezeu intervine și sunt niște momente în care sunt vizibile intervențiile lui Dumnezeu.
Da, dar cartea te ajută să privești nu doar la Franz și la familia lui, ci te ajută să privești și ce se întâmplă în jur și
Și să înțelegi mai bine și pe alții, da, și războiul, exact. Câteva cuvinte despre subiect. Am pomenit numele a două personaje din carte. Franz este tatăl, cel care este luat la război, lasă în urma sa o soție și trei copii. Acțiunea începe, de fapt, la începutul anului 1939, în Frankfurt, în Germania. Cartea urmărește ceea ce se întâmplă până în anul 1945-46, când se termină războiul. În timpul războiului se naște cea de-a patra fică, cea care și este parte din scrierea acestei cărți.
Practic și al patrulea copil, că erau doi băieți și
al patrulea copil, exact. Ce se întâmplă cu mamă, cu Helen, cu ceilalți copii, ce înseamnă pentru ei drama războiului?
Drama războiului, pe lângă faptul că rămân fără suport și cu mijloace de existență foarte limitate, apare o situație care se prelungește și anume chiar un vecin de-al ei, care era membru al partidului nazist, ar vrea ca ea să devină, să subscrie, să se înscrie în partidul nazist și pentru faptul că vrea să o testeze, să o verifice, pentru că îi se părea că are un comportament mai ciudat, pentru că această familie erau temători de Dumnezeu, credeau cuvântul Dumnezeu, erau credincioși practicanți, mergeau la biserică, aparțineau de Biserica Adventistă ziua șaptea, care consideră ca zi de închinare sâmbăta, sabatul, și principiile înalte pe care le accepta din Scriptură și le punea în practică, o făceau pe femeia aceasta și pe copiii ei ca să fie diferiți.
Și cu totuși asemănători cu evreii, ce era un pericol pentru ei.
Asta era un alt aspect, pentru că uneori acest activist de partid chiar îi acuză că ei sunt evrei. Femeia poate să demonstreze că este a 10-a generație de arieni, deci nu are nimic de a face în ce privește linia genealogică cu evreii, dar recunoaște deschis, fără echivoc, și chiar are o luptă permanentă ce privește situația copiilor, pentru că se făcea școală 6 zile pe săptămână, iar copiii ei nu au mers la școală. Sigur, consecințele nu au întârziat să apară și lupta este permanentă, dar apreciez tăria de caracter acestei femei și faptul că a avut foarte clar stabilite prioritățile și avea încredere în Dumnezeu.
Am deschis deja cartea la două pasaje care îmi plac foarte mult. Este pasajul de început, atunci când Franț este recrutat, are un moment special cu familia sa. Citesc de la pagina 18. Franț citi ceva din Biblie. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia, că cel va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. În Psalmul 91 este acest pasaj. Și apoi urmează. Apoi cântară cu toții imnul lor preferat, cetate tare-i Dumnezeu. După aceea se așezară în genunchi și se ținură de mâini, în timp ce Franț se ruga. Tatăl nostru, spunea el, am fost înrolat ca soldat. Tu știi că eu nu vreau să mă lupt și să ucid. Știi bine că nu mi-a plăcut să lupt pe front nici în primul război mondial, deși pe atunci nu eram creștin. Cu atât mai puțin vreau acest lucru acum. Te rugăm, fii cu noi, tată, în aceste momente când drumurile noastre se despart. Ajută-mă să stau ferm în credința mea, chiar și pe câmpul de luptă. Ajută-mă să nu fiu nevoit să omor pe cineva. Te rog, ajută-mă să mă întorc în siguranță și ocrotește în familia de toate pericolele războiului. Apoi și-au luat rămas bun și drumurile lor s-au despărțit. Este emoționant acest moment, dar cred că pasajul acesta, rugăciunea aceasta, este până la urmă ca un fir roșu. Pentru că de câte ori am citit sau alte momente pe care le-am citit în carte, m-au făcut să-mi amintesc de această rugăciune și de promisiunea, cumva legământul pe care Franț l-a făcut în familia lui, că vor rămâne credincioși lui Dumnezeu, indiferent de circumstanțe. Și același legământ îl păstrează și soția la momentul în care este cumva forțată să-și ducă copiii sau să-și lase copiii să meargă la școală în ziua de sabat, ceea ce pentru ei era un păcat, era o încălcare a legii lui Dumnezeu.
Deci nu și-a lăsat copiii să meargă la școală, având încredere că Dumnezeu îi poate ajuta să facă față oricăror repercusiuni care vor fi aduse peste ei. Îmi place din rugăciunea pe care ați citat-o aspectul foarte evident. Prima cerere este: ajută-mă nu să scap cu viață de pe front.
Să nu omor pe nimeni.
Și să stau ferm în credința mea, adică să te ascult. Doi, nu viața mea, și viața altora, să nu o iau, să o protejez, și apoi, te rog, ajută-mă să mă întorc în siguranță, să mă întâlnesc cu familia pe care să o păstrez de asemenea în siguranță.
Ca să fie sigur că se ține de acest jurământ, el face un lucru absolut nesăbuit. Își aruncă arma și o înlocuiește cu o bucată de lemn.
Da, în formă de pistol, lucrează acea bucată de lemn, îi dă forma corespunzătoare, și probabil că niciodată n-a scos din suport, din teacă, pistolul, pentru că ar fi văzut camarazii și mai ales ar fi văzut superiorii lui și a avut destul de multe probleme. De fapt, să știți că am citit cartea atunci când a apărut și pentru că m-ați invitat la emisiunea aceasta, zic, hai să-mi reamintesc și o să frunzăresc așa capitole, să-mi amintesc tot ce a fost. Vă mărturisesc că am fost așa de captivat încât am recitit cartea. N-am putut trece așa doar în diagonală, ci efectiv am citit-o pentru că se așează așa de frumos pe suflet. Dacă este să rezum atitudinea lui Franț pe front, aș reține câteva aspecte. Primul dintre ele, în dorința de a rămâne credinciosul lui Dumnezeu, deci se hotărăște, așa cum ați menționat, să nu ucidă și pentru a nu fi tentat cumva în anumite situații care ar fi ajuns, totuși să recurgă pentru apărare la pistol, și l-a înlocuit cu unul de lemn.
Lăsați-mă să citesc pasajul acesta din carte. Tremurând și rostind rugăciuni de mulțumire, Franț alergă înapoi peste câmpie spre biroul lui. Acolo își scoase bucata de lemn din sertar, o băgă în tocul revolverului și închise tocul cu capsa. Aceasta urma să fie singura armă pe care avea să o poarte în război. Doamne, se rugă el, acesta este felul meu de a-ți arăta că am fost cât se poate de serios când am promis că nu voi omorâ pe nimeni. Este adevărat că am îndemânări de bun țintaș, dar nu vreau să-mi pun pun încrederea în propria mea îndemânare și în revolver. Așa că dacă voi fi atacat, nu mă voi putea apăra cu această bucată de lemn. Trebuie să am încredere în tine ca protector al meu. Viața mea este în mâinile tale.
E uimitor. Un alt aspect este legat de consecințe pe care le avea decizia lui de a-L asculta pe Dumnezeu, de a fi credincios. Și aici ajungem la problema sabatului, el considerând că sabatul este ziua de odihnă și nu trebuie să facă nimic. Și chiar menționează la finalul cărții o singură împrejurare când se retrăgeau de pe front și când nici nu mai ținut socoteala zilelor, atât de bulversați erau, se pare că n-a ținut cont de o singură zi de sâmbătă. În rest, cu toate că a avut lupte, cu toate că a fost amenințat, cu toate că a mers uneori până, a zice, dincolo de limită, pentru că puteau superiorii să pur și simplu să-l împuște. Nu trebuia să răspundă în fața nimănui. Oricum avea dosar făcut pentru curtea marțială la finalul războiului. Dar el rămâne hotărât și statornic. Apoi avea probleme cu mâncarea. De câte ori nu a rămas flămând sau alte ori căuta iarbă sau alte soluții pentru a scăpa de foamea teribilă, pentru că nu putea să mănânce mâncarea care o considera necurată. Dar mai este un aspect constant în tot ce însemnează raportarea sa pe front. Grija pentru alții. Fie că era vorba de camarazi de ai săi, fie că era vorba chiar de către dușmani. Pe mai mult, era omul care avertiza evreii, știind că naziștii, trupele acelea speciale a lui Hitler care venea și îi ridica pe evrei, sunt în spatele lor, pentru că el făcea parte dintr-o unitate militară care avea rolul să meargă înaintea frontului, să deschidă frontul, să pregătească drumul, calea pentru infanterie și artilerie care veneau în spatele lor. Ei erau constructori de poduri peste râuri și mergeau în fața armatei care venea în spatele lor. De aceea el avea posibilitatea să ajungă în localități și să-i avertizeze pe evrei, iar chiar se ratează o împrejurare în care naziștii ucid evreii care nu au fost receptivi la ceea ce el le-a spus și i-au ucis pe toți. Și pentru că era în preajmă și își exprimă chiar mila față de aceștia, îi spun acum tu să îi îngropi. Și a constatat că unul dintre evrei, un bărbat, nu murise. Era rănit grav, dar nu fatal. L-a luat în spate și l-a dus ca să-i ofere îngrijiri, însă s-a întâlnit cu trupele naziste care l-au ucis pe om. Deci el risca foarte mult prin comportamentul său, dar avea ca o prioritate constantă pentru viața sa să ajute pe cei care sunt în preajma lui.
Era, pe de-o parte, grija pentru camarazi și, pe de altă parte, grija pentru cei de acasă, care, de asemenea, trăiau într-o permanentă tensiune, pentru că este un pasaj în carte pe care aș vrea să-l citesc, este emoționant. Acum văd că dumneavoastră scoateți în evidență lucrurile mai mult din perspectiva unui bărbat, al protagonistului care este pe front. Eu mă gândesc mai mult la familie, la cei rămași acasă și m-am gândit la soție și am ales un pasaj care cred că este foarte sensibil. Războiul devenea din ce în ce mai greu de îndurat, iar aliații își întețeau bombardamentele asupra Germaniei. În fiecare noapte, sirenele antieriene începeau să urle, anunțând atacurile escadroanelor care își lansau bombe deasupra capetelor lor. În fiecare zi, Helen, soția lui Franz, se uita cu groază la plicurile care îi veneau prin corespondență și de fiecare dată înălța o rugăciune de mulțumire că nu-i sosise niciun plic cu chenar negru. Știa că astfel de plicuri conțin vești îngrozitoare. Cuvintele cu care începeau astfel de scrisori erau cu regret și continuau astfel. Soțul dumneavoastră a murit ca un erou pentru patria mamă. Mii de femei din Germania primiseră astfel de scrisori. Foarte tensionată această așteptare. Putea în fiecare zi să primească o astfel de veste.
Să știți că am fost impresionat și de soția lui Franz, de Helen, și de felul în care ea s-a raportat, curajul de care a dat dovadă și spiritul de inițiativă pe care l-a avut. Nu s-a lăsat copleșită, deși uneori era prăbușită, nu mai erau resurse să ai 5 guri de hrănit în astfel de condiții, să fie pericolul bombardamentelor. atât de mare să iei inițiative atunci când ești amenințat și de autoritățile locale, este un lucru extraordinar, dar...
O femeie puternică.
Haideți să vă relatez acum, așa foarte pe scurt, nu știu exact cât timp mai avem din...
Mai avem circa 5 minute din emisiune.
5 minute. Atunci voi fi foarte scurt, doar pentru a deschide o fereastră și pentru cei care ne urmăresc și care să se constituie într-o dorință de a citi cartea aceasta. Deja au venit americanii. Era niște momente care nu știa exact care va fi finalul, foarte tensionate. Ellen împreună cu cei patru copii era plecată din Frankfurt pentru că orașul fusese bombardat și nu mai aveau posibilitate să rămână în siguranță acolo, chiar a fost evacuat orașul. Și în localitatea în care a ajuns ea și locuia acolo la o familie foarte amabilă care i-a primit, că era dificil să primești o familie atât de numeroasă, patru copii și mama lor, acolo ea sfătuiește când au venit americanii să aibă o atitudine potrivită, să le ofere soldaților americani mâncare. Gazdele inițial au fost foarte rezervați, reținuți, chiar ostili față de americani. Helen, în schimb, câștigând destul de multă încredere a gazdelor, o familie mai în vârstă, ia inițiativa și le oferă mâncare și chiar este foarte amabilă cu soldații americani. Din nefericire, și aici vedem în carte descrise ororile care erau pe front. După ce se îmbată soldații americani, își bat joc de femeile din localitate. Aproape că n-a scăpat nici una. A scăpat Helen și cele care erau în casă cu ea, pentru că acel comandant american care a apreciat gestul ei și a văzut cu câtă amabilitate i-a tratat, i-a oprit pe soldați de la gestul oribil pe care l-a făcut în dreptul altor femei. Așadar, a avut parte și de răsplată datorită înțelepciunii cu care a procedat și amabilității de care a dat dovadă, orientării pe care o avea.
Legat de acest lucru, m-a mai impresionat un aspect din carte. În ultima parte, după ce se termină războiul, se întorc cei de pe front, trăiesc o perioadă de foamete foarte puternică. Efectiv, nu aveau ce să mănânce. Este un episod în care, la micul dejun, soția îl trimite pe soț să aducă ceva de mâncare din beci, parcă și aduce un singur cartof pe care îl împarte cu toți membrii familiei. Un moment de asemenea emoționant. Și apoi primește un pachet cu mâncare, tot din Statele Unite, iată, vin niște ajutoare din străinătate. Cea care trimitea constant în cele din urmă pachete către familia aceasta se întâlnește cu fiica din familie și îi povestește despre îndemnul pe care l-a avut de a ajuta o familie din Germania și de a trimite periodic un pachet cu alimente și alte bunuri de care copiii se bucurau. Dar mă impresionează un moment din carte, chiar la final, încercând să coreleze cumva datele, ajung la concluzia că acel pachet, prim pachet pe care doamna din Statele Unite l-a trimis, a ajuns la un an după ce sosise primul pachet cu alimente. Și, practic, cine a trimis acel pachet cu alimente rămâne un mister al cărții. Știm însă că Dumnezeu este cel care a intervenit în felul acesta.
Da. O altă acțiune care vine în minte, pe care a inițiat-o Franz pe front, era să adune ce rămânea după ce se aveau soldații germani masa, să meargă cu resturile respective să le împartă prizonierilor ruși care erau păziți în condiții foarte dificile și nici armata germană nu mai avea alimente suficiente, dar să mai ofere prizonierilor de război alimente. Erau lihniți de foame și practic trei sferturi dintre prizonieri nu s-au mai întors niciodată acasă, dar el a riscat foarte mult ducându-se și oferind ceva pentru acești înfometați.
Spuneți-ne ceva din finalul acțiunii. Practic, cartea se termină prin anul 1946.
45,
dar sunt câteva indicii legate de ceea ce s-a întâmplat mai departe.
Da, sunt câteva indicii. Am fost foarte impresionat și de descrierea momentului retragerii și așa un moment care te face să ai și o satisfacție sufletească. Franz avea pregătit dosarul datorită atitudinii sale, deși unii dintre comandanții lui l-au apreciat. Chiar a observat că parcă este un zid în jurul lui și el niciodată nu a fost rănit. Și
apropo
parcă...
de asta, cineva, nu mi-aduc aminte exact numele personajului, știu că era un sergent sau în orice caz avea o funcție mai importantă, i-a spus, văd că tu ești, te afră rău să stai cu mine.
Dorm cu mine în cort. Și ceilalți au observat lucrul acesta pentru că nu era persoana cea mai simpatică, Franz, pentru comandantul acesta. Chiar mai este un episod interesant în care atunci când ei au început să se retragă, Franz nu a reușit să urce în camion, se agață pe bara dintre camion și remorcă și la un moment dat cade și urmează să fie strivit de roata remorcii și o mână îl prinde și îl ridică chiar înainte ca roata să îl atingă. Deci o minune pe care Dumnezeu o face.
Încă o minune.
Încă o minune.
Să știți că timpul s-a încheiat. Aș vrea să ne îndreptăm spre concluzii și spre finalul emisiunii.
Haideți totuși să nu rămân dator. Momentul acela în care el află că avea dosarul pregătit pentru curtea marțială. Pentru că nu s-a supus și nu a respectat ordinele pe front. Dar este o carte care te face să spui, trebuie să fiu și eu credincios lui Dumnezeu.
Dumnezeu nu se lasă dator.
Dumnezeu nu se lasă dator. Și indiferent de ce mi se întâmplă în viața aceasta, haide să spun așa, merită să fii credincios lui Dumnezeu.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru ceea ce ne-ați povestit din carte. Este doar o fărâmă. Vă garantăm că e mult mai palpitant să citiți cartea decât să urmăriți emisiunea. Așa că O mie să cadă ar trebui să fie titlul pe care să vi-l notați și să-l comandați de la editura Viața și Sănătate. Este o carte care merită cu adevărat citită pentru că vă va face să vă apropiați mai mult de Dumnezeu și să vedeți ce înseamnă din experiența altora credința în promisiunile lui Dumnezeu. O mie să cadă alături de tine, dar de tine nu se vor atinge. Mulțumesc invitatul meu de astăzi, domnul pastor Iacob Pop, directorul editurii Viața și Sănătate. Vă aștept cu drag și în alte ocazii.
Și eu vă mulțumesc mult.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!